Assalomu alaykum hurmatli radio tinglovchi muxlislar. Yana siz azizlar bilan efir orqali didor uchrashib turganimizdan bag'oyat minnatdormiz. Dilkash radiosi yana sizlar bilan. Marhamat tinglang. Hurmatli radio tinglovchi birodarlar, avvallari ham, ayniqsa hozirgi oxirgi paytlarda bir savol ko'plab odamlarni o'ylantirib kelmoqda. Ya'ni yer yuzi va undagi barcha borliqning paydo bo'lishi tarixidir. Ushbu savol ko'plab odamlar orasida katta bahs va munozaraga sabab bo'lmoqda. Aslida biz yashab turgan sayyora qayerdan paydo bo'lgan? Bugun ushbu savolga javob topishga urinib ko'ramiz. Haqiqatan ham butun borliq o'z-o'zidan ma'lum sabablarga ko'ra paydo bo'ldimi yoki qudratli Xudo barcha ikir-chikirlarni biladigan Xudo tomonidan tartib bilan yaratildimi? Mana shu savol ham ko'plab insonlar tomonidan berib kelinmoqda. Nima deb o'ylaysiz, aziz radio tinglovchi? Mana shu savolga aniq javob topishimiz mumkinmi? Ha, albatta javob topa olamiz. Albatta, evolyutsionerlar va xudojo'ylar orasida ancha tortishuvlar paydo bo'lmoqda. Hattoki ushbu tortishuvlar orqali sudga ham murojaatlar bo'lib turganligini bilamiz. Kimdir maktablarda muqaddas kitobga asoslanib, yer va undagi mavjudotlar Xudo tomonidan yaratilgan deb dars o'tilsin desa, evolyutsionerlar yo'q, bunday qilish umuman noto'g'ri deb bilishadi. Albatta, evolyutsionerlarning tarafdorlari bir muncha ko'pchilikni tashkil etadi. Sababi ko'pchilik xudojo'y insonlar muqaddas kitobdagi yozuvlarni yaxshi bilmaganligi sababli aslida yer yuzi qanday paydo bo'lganini isbotlab berisha olmaydi. Bir fikrni tasdiqlab, uni fanga kiritish uchun albatta shu fikrimizni tasdiqlaydigan biror asos bo'lishi kerak. Asossiz fikrni hech kim qabul qilmaydi. Agar muqaddas kitobning birinchi sahifasini ochib o'qib ko'rsangiz, yer yuzi va undagi borliqni qanday paydo bo'lganini o'qib ko'rishimiz mumkin. Muqaddas kalom albatta ishonchlidir. Bunga bir nechta asoslar ham bor. Arxeologlar tomonidan ko'plab muqaddas kalomdagi qahramonlarga tegishli dalillar ham topilgan. Endi muqaddas kalomda Xudovand tomonidan berilgan va'dalarni amalga oshirish jarayoniga ham e'tibor qarataylik. Xudovand yuz berishi muqarrar bo'lgan zilzilalar, suv toshqinlari, hatto podshohliklar o'rtasidagi bo'layotgan janglarni oladigan bo'lsak, barchasi sodir bo'lmoqda. Xudovand aytganlari amalga oshib turibdi. Faqatgina birgina muhim voqea haligacha sodir bo'lmadi. Bu Rabbimiz Iso Masihning yer yuziga qayta kelish vaqti. Aziz radio tinglovchi birodarlar, shaxsan men Xudovand tomonidan berilgan ushbu va'dani tez orada bajarilishiga ishonaman. Rabbimiz Iso Masih yer yuziga kelib, barcha insonlarning shubhalarini yo'qqa chiqarishiga men ishonaman. Aziz radio tinglovchi birodarlar, Xudovandga ishonish orqali hech kim hech narsa yo'qotmaydi. Lekin Xudovandga ishonmaydigan inson esa Rabbimiz kelgan paytda ko'p narsani yo'qotishi aniq. Azizlar, sizlar bilan xayrlashar ekanman. Barchangizga sabr-toqat va mustahkam iymon tilab qolaman. Shu bilan birga azizlar, bizning internetdagi saytimizga tashrif buyuring deb saytimizning manzilini sizlarga eslatib o'tmoqchiman. www.najot.com. Xayr, omon bo'linglar.